Може він недостатній, але
приходу. Залишила ще низький рівень фінансового забезпечення. Виконання ліцензованого опору на перший курс.
Мабуть, все-таки, В'ячеслав Іванович, це виходило.
Головна проблема у нас – недостаток фінансування.
Так. Да.
Це головна проблема.
Це і все.
Як би там не було, на мій погляд. Якщо, от ми вчора з ректором буквально тільки дискусували, десь, наверно, години півтори по того, тому що от питання подальшого панування навчального вересня і так далі, і тому подібне. І наші, по суті, головні обмеження, які ми маємо на сьогоднішній день, це субсидії. Виходячи із цього, ми будемо планувати і штати, і тому подібне. Тому щоб вирішити головну цю проблему, ми повинні, що, по суті, диверсифікувати свою діяльність в різних напрямках. Не тільки по одній статті ми повинні отримати відповідні. От, як би там не було. Тобто, наукову діяльність треба організовувати таким чином, щоб ми отримували відповідні доходи у вигляді тих конкретних фінансів. Тому що у нас головна стаття на сьогоднішній день, за якою ми отримуємо доходи наші, це що? Це навчання, сплата за навчання студентів, по суті, освітній навчальний чи навчальний процес, який забезпечує. І плюс ще те, що ми вкладаємо наші кошти в ті ж, на ті депозити і так далі, відслідковуючи цей процес, не дай Бог, щоб в якомусь банку не згоріло там певна сума грошей, яку ми туди вкладаємо, дивіденди вкладаючи куди. Ми їх вкладали в основному в розвиток матеріально-технічної бази, першу чергу і так далі. Це й були статті там. От мені кажеться, виходячи із цього, якщо ми вирішимо проблему, значить, відповідних ресурсів, фінансових ресурсів, надходження їх, то ми вирішуємо всі питання, решту питання знімаємо.
Так.
Я от, скільки от вивчаючи досвід, от те, що було от сказано на тих попередніх у секреті, на що я звернув увагу? От беремо, наприклад, беремо той же шведський університет, який ми розглядали. Я не пам'ятаю назву зараз, яка є.
Чалмерс.
Чалмерс, так? Значить, там 10 тисяч студентів всього. Бюджет там теж, там що-то цифра звучить така доволі прилічна, там євро, там що-то 2-3, там скільки мільярдів євро і так далі. Але, дивіться, 10 тисяч студентів, працюючих, 3 тисячі, по-моєму, 600 чоловік. Десь, я можу підняти, ну десь приблизно така цифра. Не можуть на 10 тисяч студентів бути задіяні 3600 чоловік, якщо не буде... Якщо ну, навчальний процес буде організований більш так, по принципу великої аудиторії, аудиторії і так далі. Якщо це індивідуалізоване таке навчання, індивідуально-консультативне навчання, тоді так. Да. Ну я ж думаю, що там наверняка знайдені шляхи, де працюють ті ж викладачі не тільки на викладацькій роботі і тому подібне. Чином, от, відповідним чином спланована система підбору кадрів і так далі, і завантаження викладача, воно сплановано таким чином, що є можливість займатися і наукою в тому числі. Але наукою не раді науки, а наукою прикладного типу, яка дає доходи для університету в тому числі. Звичайно, даючи доходи, він отримає відповідну зарплату і тому подібне. Тобто, от на мій погляд, як би там не було, якщо вирішуючи оцю головну проблему фінансових доходів, да, ми вирішуємо проблему і кадрові, по суті, забезпечуємо прикладний характер науки, як би там не було, тому що ми можемо фінансувати його за рахунок цього, або нас будуть фінансувати, а ми якби рефінансування вкладаючи в мотивацію тих же викладачів і тому подібне, відповідними чи зарплатами, чи тим, ну не важливо.
Соціальне питання.
Так, да, і соціальне питання і тому подібне. Але, дивіться, от вже ж, якщо говорити, о, це головна проблема, а місія, якщо з місією в'язувати його все це діло, то місія трошки ж не так повинна звучати. Це головна. Я повинна звучати, що ми виконуємо, мабуть, це таки двостороннє задачу в місії. Перша задача – це, як би там не було, це вирішення тих проблем колективу, який членів колективу, який працює, а з другої сторони ми ж працюємо і на зовнішнє середовище по відношенню, в якому діє університет.
Звичайно.
Ми вирішуємо завдання для держави, для себе. От поєднання таких підходів, по суті, нам забезпечує цю місію. В тому числі. Ну і третя складова, звичайно, це сам студент, як споживач нашої послуги. В даному випадку послуги, якщо це до освітньої програми. Ну я... А от далі, от, знайти способи і напрями діяльності при такій стратегії, да? Я думаю, вирішить і головне. Тому що ректор зараз сидить, от ми з ним сидимо, говорить, ну от іде новий навчальний рік, я розумію, що ми повинні віддати, тому що я чітко розумію, і він теж розуміє про те, що ми повинні заплатити своєчасно зарплату, своєчасно там аванс, і тому подібне, своєчасно комунальні послуги, і тому подібне. А тим більше в цих умовах, коли от іде підвищення тарифів, комунальні послуги збільшуються і тому подібне. Навантаження, фінансове навантаження на кошик, він іде на наш.
Я все-таки сторонник того, що фінанси – це засіб, а не…
Для вирішення проблем?
Да.
Ні, так я ж не говорю, що це не фінансова проблема, якась... а проблема формування фінансових потоків. От що, формування фінансових потоків.
То, що я от, воно як...
Які потім будуть засобом вирішення цих етів?
Як один із елементів, можливо, дійсно, що відсутні механізми, чи відсутня мотивація до диверсифікації, збільшення цих фінансових джерел. Це як засіб по проблемі. Університет, це ж ми тоді на точку зрення Хременка скатуємося. Університет – це інструмент перекачування от, фінансового потока.
Якщо місія у нас буде виглядати таким чином, інноваційно розвинений університет як гарант професійної досконалості високоінтелектуального суспільства. І головною проблемою у нас буде недостатність науково-організаційних структур для забезпечення цього її гарантії. Що це буде виглядати таким чином? Ну, можливо, якось інакше його...
Ну, можливо, не структура процесів.
Процесів.
Процесів, то так. Тому що, якщо ми підемо... Під структури тут.
І буде тоді вбережений статус того, що це реальний заклад. І в даному випадку цей процес, ці науково-організаційні процеси і будуть як забезпечення цього фінансування.
От у Хременка, у його звичайний кібернетичний підхід, коли розглядається університет як чорна скринька, да, чорний ящик, на вході ресурси, на виході результати. Да? Це він потім перекочував в менеджмент, оця схема, в логістиці вона одержала свій подальший розвиток. Тобто, коли ми розглядаємо університет, ну будь-яку організацію, в тому числі університет, ми не є винятком. Ми з неї, з цієї схеми не можемо вилізти, тому що вона класична. Навіть людину ми можемо, на вході енергія продукти, на виході результат, можна навіть так говорити. Але за організацію, я не знаю, хто автор її, але її вже був я років 50 цій схемі. От. І коли ми говоримо за ресурси, то тут фінансові ресурси, так сказати, одні з складових. Тут і людські ресурси, і так далі, і так далі. На виході те, що ми хочемо одержати.
Розумієте, ми розглядаємо систему, ми не можемо розглядати як ящик, ми її повинні розглядати, для нас вона повинна бути чітко структурована система, яка забезпечує переробку, тому що ми займаємося цією, так сказати, завданням.
І от ця схема, її потрібно потрансформувати по-другому. От якщо ми, от теж дійсно, кібернетичний підхід візьмемо за основу, то на вході у нас будуть виклики. Для нас внутрі ці виклики трансформуються в якусь проблему, яку ми вирішуємо, а вирішення на виході – це вже будуть ті результати, які організація може давати. Тут, благодаря
випуску, іними словами, оцей ящик, його повинно зробити, він не тільки ящик, а й генератор ще відповідних процесів.
Звичайно, генератор, тут воно ж іде перетворення цих ресурсів, цей кадри тут, про які ми говоримо, це і ресурси в вигляді абітурієнтів, які сюди поступають. Ну, ми ж їх йдемо. Тут ще одна схема, в цій схемці ще з боку йде стрілочка вплив зовнішнього середовища, там так звані біфуркації, коли це те, що ми можемо сказати. Ну, вони то й тут впливають, теж ж, курс долара той самий, і ті кризи, і всяке все на світі. От, ясно, що ми цей ящик, ну, він в цьому плані стосовно цього, ми ж без його хотіли б чи не хотіли, без фінансів ми ж.
Ну, ось дивіться, от, в принципі, от організація процесів.
Финансы – это средство, которое мы привлекаем для того, чтобы отвечать действительно на вызовы какие-то. Мне кажется, что все-таки вот надо ставить того, что…
Это если рассматриваешь эти финансы, только рассматриваются как имеющийся ресурс.
Ну да.
А наша задача еще получить этот ресурс, формировать этот ресурс.
Ну давайте исходить из того, что этого ресурса вокруг нас, в общем-то, валом.
Ну давайте исходить.
Вот. А мы просто вот
немає валу. У нас нема державного фінансування, вже оце.
Ні, ви не праві тут, Василь Іванович.
По міру ходять трильйони свободних доларів.
Забудьте про державне фінансування. Понимаете, ви його не отримаєте. Ви розглядаєте із наших позицій. Ми його не маємо в державному фінансуванні. Ми його отримаємо за рахунок других джерел. Розуміли ви, так?
Та я ж розумію, так я й кажу, що коли кажемо, просто в нас як порівняно...
Державне фінансування як складова повинна бути.
Це да.
Як складова повинна бути, да. Оскільки закон України зараз дає можливість отримувати, що вони приймуть відповідне, значить, регуляторне це.
Про бюджетний кодекс, вони внесуть вже зміни в бюджетний кодекс, а там вже заборонено фінансувати.
Ну це теж, але да. Там вони ж придумали, там, для державних вузів вони там перехідний період, 2 роки придумали, да. Так далі. Тобто, іншими словами, якщо буде фінансування, якщо відказатися від фінансування табличок або стін, а фінансувати особистість, да, навіть з державного бюджету, тоді можливо отримання державних коштів. Але, от дивіться, от ми повинні, давайте глянемо на проблему не так, як ми її бачимо на сьогодні, давайте глянемо на проблему широко. Дивіться на неї широко, дивіться на те, що по принципу, куди ні глянь, везде деньги валяються. Одна задача їх побачити.
Нагнутися.
І нагнутися, да. От ми повинні побачити, тобто знайти інструмент, ми повинні глянути на них, і знайти інструмент, як їх взяти, законним путем. От я думаю, з цих позицій. Тобто сформувати цей ресурс, який, по суті, забезпечує нам розвиток. Тому що, якщо ми вирішимо цей фінансовий ресурс, ми тоді вирішуємо питання, ну, практично всі питання. Але для того, щоб сформувати цей ресурс, ми повинні сформувати відповідні процеси.
Ну, а кроме денег, что у университета есть все, чтобы ответить на вызовы современной вот модернизации страны и региона, скажем так. Если я, например, возможно, совершенно неправильно считаю, что основная проблема Украины – это отсутствие политической воли к модернизации страны, региона и каждой отдельной личности. То есть личность живет постсоветским багажом, она не модернизируется. Вокруг нас кто-то там борется за 6-е технологические уклады, конкурирует на каких-то прогрессивных рынках, а мы еще смотрим, идем вперед, повернувшись назад, как хорошо было колбасой по 2,20 и 2,80. А мир уже давно проехал вот эту вот социальную эту державу, так называемую. И мир действительно движется, вот тренд к предпринимательской державе.
Потому что мы все родом, кто там казалось.
Нет, так все понятно. Но так почему мертвый хватает живого? Вот все, сейчас проблема наша на всех уровнях. И на уровне региона, и на уровне каждого конкретного. А вызов состоит в том, что вот если посмотрим вокруг, действительно, и вот мы 2 книжки прочитали, там еще и дальше. И эта мировая тенденция к предпринимательству, она идет на всех уровнях. Все, даже неприбыльные так называемые организациями, они все равно развивают вот эту предпринимательскую компоненту для поиска и привлечения ресурсов из тех денежных потоков, которые вокруг вращаются. То есть основной вызов для нас, мне кажется, вот это вот ответить на современные вот эти модернизационные тенденции тем, чтобы не выпасть из гнезда. Это на любом уровне, мне кажется, и на уровне предприятия, и на уровне университета, и уровне каждого конкретного человека.
Ну, это, в общем-то, вот я сейчас вот сидит немножко в голове.
Вы немножко отошли от вчерашнего разговора с ректором о деньгах.
Да. Но дело в том, что вот, смотрите, то есть, в принципе, вот если говорить об этом, да, вот то, что мы должны там создавать университет, современный университет, создавая современный университет и используя такие технологии, которые мы должны ставить себе как постоянную задачу постоянной модернизации. Выдерживать для того, чтобы мы действительно дошли ли до уровня тех университетов, которые отвечают тем требованиям, если таковые есть на сегодняшний день.
Ну, то есть это уже как цель. А это цель, это всегда ответ на проблему как вызов. Вот. Поэтому если мы, как это, правильно сформулируем вот эту дихотомию цели и проблемы, то дальше у нас вроде бы должно...
Как-то... Плюс еще, смотрите, вот как бы там ни было, то, чтобы не держал, так сказать, мертвый не держал живого, мы должны понимать, что мы должны создавать предпринимательский университет или университет предпринимательского типа, который, в общем-то, нашел в себе силы, соответствующим образом сформировал соответствующую программу, сформировал соответствующие, вернее, организовал соответствующие процессы, которые, в общем-то, обеспечивают. И вот выделить среди вот этих вот, что является первичным, что является вторичным, что за параллельно тем, вот задача. В данном случае, если вот решая первую задачу, которую мы ставим перед собой, о том, что мы делаем университет предпринимательского типа, который отвечает современным требованиям по развитию, по технологиям и так дальше, по формированию кадров и тому подобное, в то же время, значит, организовывает процессы формирования, опять-таки, финансов. И опять-таки возвращаясь к финансам.
Олег Георгиевич, розвиток вашої думки. А ви не замітили, коли ми оце слухали за ці всі університети, ми все-таки оцього чорного ящика не побачили всередині, що там, тих процесів.
Ні, а всередині що там, вон 5 елементів.
Значить, я до чого? Я знову згадую той час, колись тут у нас була така організація, фінансувалася, потім вона прийшла. Десь була конференція по менеджменту, я тоді ще деканом робив, їздив, коротше. І знаю, що там секції були, фінансова секція. Мені Писаренко каже, ректор колишній, каже, ти ж не ходи там скрізь, а піди туди на фінансову секцію фінансового менеджменту. І послухай, як вузи заробляють гроші. Ну, і за мною він там ще наглядача послав, теж одну нашу туди. Вона теж була. Я ж приїхав, тоді доповідаю. Ну, і якийсь донецький вуз розказав за залучені кошти, як вони оцей ящик, тобто те, що ми повинні гроші взяти, а сам механізм і мотивація. Коли я доповів, розказав Львівський інститут менеджменту, це приватний вуз, який заробляє гроші, і той розказав, яка схема у них, хто з них займається, а звелося все до внутрішньої конкуренції, до тих стратегічних господарських підрозділів або стратегічних бізнес-одиниць.
Кстати, от це теж внутрішня конкуренція, вона существує в вузі.
Звісно.
І вона серйозна. Либо це проблема, либо це...
Це складова всіх навчальних закладів, і шкіл навіть.
Ну, конкуренція – це мотивація.
Значить, коли я сказав, що гроші заробляють факультети, розказали, гроші заробляють факультети, відчисляють, допустимо, там 30%, ну там є, десь в мене записано було різні вузи, як ця схема. Він так послухав мене і каже, нам це не підходить.
Звісно, тому що він же не...
Тому що він хотів і він взагалі концентрував у себе. Він навіть, якщо у нас вчена рада моя проводиться без ректора, і він відряджені і не переноситься, то там вчена рада не проводилась без його. Він скрізь, хоча він з виду такий вроді добряк, але він все контролював. І люди були в його ті, що контролювали. І от він, ця схема, нам це не підходить. Ні. У нас вийшло так, що економічні факультети заробляли гроші, а треба ж було і все, а вийшло, що виходці з технологічного факультету, там постійно йшла...
Ну, в ДПІ аналогічна проблема, я от уже, що головне зарабатував Дементьєв на економічному факультеті, а это
так,
набило,
дело не в том, получалось, что мы с этих грошей никакой мотивации не
но
было.
Но это же проблема есть и в тех вот этих многопрофильных университетах, что мы проходим. Да. В той же Финляндии это проблема, и в той же Швеции это... И в Голландии это где типичные технические университеты есть, там вот это перекрестное субсидирование, это надо просто искать механизм смягчения этих противоречий, которые вызываются. Есть факультеты, которые зарабатывают, и факультеты, которые не зарабатывают. И вот это вот поиск вот этого баланса интересов, чтобы не было конфликтов, это во всем мире он существует, и никуда мы не денемся.
Але з іншого боку, с точки зрения, по-моему, и Портера там за конкуренция, вони допускають зовнішню конкуренцію. Внутрішня конкуренція, вона починає працювати проти. Коли ми виходимо, ну от вам вчорашній приклад. І це не тільки, це ж воно так воно виплило, допустимо. А оце, я це скільки не працюю з завідувачем кафедри, я вже 10-й раз з цим зустрічаюся. Я вже колись кажу, та я не зрозумів, кажу, не мені ж додому його треба, допустимо, оце там. Чи ще щось. Кажу, це десь. Але з іншого боку, да. Чого? Бо тому, що є інтереси. Інтереси конкретної людини, є інтереси кафедри, є інтереси факультету, є інтереси університету. Ми за інтереси держави не говоримо, та ще вище. Тоді починається, які ці інтереси є першими. У тоталітарній державі там чітко визначено, що це інтереси держави. Раніше думаю о родині, а потім о собі. Жорстко це визначено.
Ну, в будь-якому государстві це виражено менше жорстко. Но все
у демократичних, там державах там інтереси людини на перший план.
Ні, тому, там теж при наявності збереження держави. Потім.
Да, ну все рівно там те саме. І от, а в нас тоді, от, я завжди, я правда казав, що та у нас, кажу, все-таки інтереси університету повинні бути превалювати. В цілому, бо ми є складовими.
Щоб зберегти організацію.
Так, да, да, да.
Але ж, повертаючись до проблематизації, все ж таки, я к тому, що в цьому суть проблеми. Це те, що існують виклики якісь. Часу, зовнішнього середовища, глобалізації, там, національного рівня. І існують якісь ресурси і можливості університету. І отой розрив, коли одне не відповідає іншому, тобто за рахунок своїх ресурсів і можливостей університет не може адаптуватися до тих викликів, які до нього надходять, оце і є проблема. Відсутність оцього механізму відповіді на виклики сучасності, на виклики майбутнього за рахунок тих ресурсів, що зараз університет і організація. Мій погляд, от з цього треба виходити, якщо суть головної проблеми. Тобто, які головні виклики і відсутність можливості адекватно на них. Той розрив – це і буде формулювання отої головної проблеми. Це формулювання вже і мета, як її вирішити. І кошти додатково залучити, які ресурси. Це буде зміст тієї статті.
А що, В'ячеслав Іванович, ще одне запитання, якщо дозволите. Я не, оце в мене з точки зору стратегії, я не зрозумів. А що у нас, в принципі, якщо говорити за структуру, за розробку, зразу йде місія. А ви головну проблему перед місією поставили?
Ну, місія – це ж як отож вона як відповідь на сформульовану головну проблему. Якщо ми формулюємо місію, ми ж повинні усвідомлювати, що яка головна проблема перед нами стоїть і для чого ми цю місію.
Місія повинна бути проблема.
Все ж таки як розрив. Чи існує розрив? Це може місію ми ж формулюємо, можемо сформувати в того, що ми. Що у нас все добре, ми адекватно на все реагуємо, і нам тільки ото їхати, дайте гроші, і ми поїхали. А ми ж, якщо ми от не можемо сформулювати головну проблему, все питання, куди їхати. Дайте грошей, будемо їхати, то ти жарь, риба буде. А риба – це от це і та головна проблема. Ми то жарить можемо, якщо це, а от для чого і кого жарити?
Ну, нас при Микиті Сергійовичу визначили місію як будівництво комунізму.
Ну, ошиблись слегка.
Ну, чого ошиблись? А що, не погана місія була? Ну. І кодекс будівників комунізму був...
Ну, опять-таки, контрвыпад. Мы ошиблись, что не сформулировали проблему. А проблема тогда была перехода от четвертого технологического к пятому. В итоге мы получили, мы хотели достичь цели пятого технологического уклада, используя базу четвертого. Ведь мы же, как вот это пятый технологический уклад, информационные технологии, мы напрочь его проиграли. И отстали как минимум на 50 лет во всем мире. А миссия была хорошо сформулирована.
Да,
нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Я помню это на гостинице «Украина».
Сыграло две там вещи. Первое – это чисто политическое решение. Генетика – это что за наука была?
Каемная девка.
Уже наука.
И генетика тоже.
И генетика, да, и так дальше. Да. Это в итоге это было отброшено. Вот тогда. А в принципе компьютер-то был создан в Киеве. Он же был создан в Киеве.
Ну, один из компьютеров.
А знаете, чего они приняли? Кибернетика формулюється як наука про управління. А теоретики научного комунізму сказали, як це? У нас єдина наука про управління соціальними системами, соціально-економічними, вона ж оці були. Поэтому, я думаю,
материалы съезда.
Нет, да. Но я считаю, что все-таки от исторического материализма зря отказались. Вот мы сейчас поживаем вот эти проблемы.
Да не отказались мы же загадываем регулярно.
Ну как, тут на кухне, как всегда.
Если мы будем створювати предприемницькие вання, які мы можем залучати? Ну, если это будут проекты финансирования каких-то проектов, их проведения с боку органов державной влади, чи можем мы официально залучати кошти, например, виконавця замовлення приватних підприємств, виробничих підприємств, якщо у них буде...
Може, це договори обичні.
Так, може, тоді запишемо відсутність механізму комерціалізації для отримання там...
Не, може, не відсутність, а недосконалий
механізм. Ну, недосконалий механізм комерціалізації.
Ну, це коли ми будемо як по ціль, так, да, записуємо все, а потім будемо фільтрувати.
Недосконалий, так? Да? Ну, будемо сказати, совершенству нет предела, так? Да?
Все-таки в чем основной вот современный вызов модернизации, которая идет вокруг нас, начиная от того, что вот мы слушали. Зачем мы слушаем тогда про китайскую модернизацию? Слушаем потому что смотреть страна, которая 50 лет тому назад была примерно такая же, как мы, за эти 50 лет на 50 лет нас опередила.
Наша проблема в другом.
Вот мы в том, что они поставили, и они же поставили цель вот выйти на мировое лидерство к 2100 году.
Страна была такая, а сейчас она стала такая. Где?
Так вот же.
Где, так вот, сказать, впереди.
Да, что у нас идет некроиндустриализация.
Причем так, если считать, это был у нас четвертый уровень или какой-то, или третий.
Уклад,
даже, уровень.
Четвертый, да.
Четвертый уклад, да? Потом, мне кажется, мы сейчас ушли.
Конечно. У нас сейчас некроиндустриализация.
Потому что мы, по сути, развалили тот.
То есть третий и четвертый технологические уклады, они естественным образом отмирают. Ну, любой же техника, она имеет время наработки на износ и на развал. Вот сейчас у нас исчерпывается этот резерв того уровня технологий.
То есть
мы их ничем не заменяем.
Процесс развала заканчивается. Дальше разваливать-то нечего будет.
Да.
Досягаем дна.
Да, но все уйдет в металлолом. Да. Весь третий и четвертый технологический уклад уйдут в металлолом.
Начнем подниматься, разрушить.
И вот сейчас говорю, что происходит на Донбассе. На Донбассе сейчас с оптимистических позиций идет зачистка площадки под следующий технологический уклад. То, что сейчас происходит, это хорошо. Да. Диким образом. Вывоз оборудования, там, вывоз металлолома, все прочее. Мы получаем вот развал вот этих корпусов, которые никому не нужны для будущих технологий. То есть с точки зрения природы это плюс. Вот, она освобождается от мусора, от хлама ненужного. Но чем мы это заполним? Вот проблема. Восстановление Донбасса.
Нашими предложениями,
да,
научными исследованиями и так дальше, которые, в общем-то, придут.
Которые помогут. Вот для чего нам нужны дружбы с международными этими? Для того, чтобы привлечь на вот этот майданчик, высвободившись, их технологии, наши совместные вот эти рацухи, которые мы там можем совместно организовать, и вот те бабки, которые у них валяются, и они не знают, куда их деть. потому что там норма прибыли ниже, чем тут мы им можем предложить. Ну, в каком мире 26% дается на депозит?
И да, сама будет больше.
Даже 10% в долларах, нету таких стран в Европе. 3-5 максимум. Мы можем дать и больше, если они тут будут хорошо.
Так, ну ладно, давайте формируем к этому.
Я немножко, конечно, это, но мне кажется, что без этого мы, если мы договоримся, осознаем это дело, дальше нам будет.
Но мы уже осознали, вот тут мы сидящие уже осознали. Первое.
Но мы еще не сформулировали.
Первичная это проблема, вторичная это миссия.
Ну, потому цель или главная цель. Если миссию считать главной целью. Но речь идет о том, что вот разрыв между миссией и это, вот это видение должно проложить этот мостик между миссией и проблемой.
Вот и говорила Александр Константинович.
Ну, отак. Недосконалий механізм комерціалізації освіти, ну, або та наука, або освіти в науку для отримання сучасного модернізованого університету.
Проблема університету, що в університеті перше, смотрите, ми навчились там получать, зарабатывать деньги, вот те задачи, да? Мы не научились создавать научную продукцию, которая в состоянии или нужна будет на том же укладе, которые мы можем предлагать. Наша задача, как бы там ни было, надо еще и сформировать соответствующее. Подгенерировать идеи, проекты, исследования, открытия и так дальше. Будут потом тоже давать нам соответствующий доход. Как предложение выносить.
Ну, да, тип Західного університету.
Ну, я так, в любом
случае. Да, ну,
но это слабое место у нас на сегодняшний день. Слабое место.
Я тоже встревая, хочу сказать, что все-таки вот мир... Вот эти на эти вызовы как отреагировал? Вообще же, может быть, надо только сформулировать их по-нашему. Значит, когда стало сокращаться это державное финансирование во всем свете, они ответили чем? Они ответили тем, что, во-первых, начали провозглашать политику образования протягом всего життя, чтобы... От, грубо говоря, от детского сада и до гробовой доски давай деньги на учебу и на науку. То есть надо, вот вызов состоял в том, что сделали культ знаний, и знания сделали тем, что за них надо слегка плачивать. И второй путь, вот по какому пошли вот так называемые европейские убывающие регионы. В принципе, там же был и Дюссельдорф, был же и Острава, ну, и Бельгия с ее закрывающимися угольными бассейнами. Что эти убывающие регионы, так сказать, в мысленном плане, стали провозглашаться как обучающиеся регионы в плане дальнейшего развития. То есть их надо обучить, чтобы переквалифицировать на модерновый, так сказать, на современный рабочее место, которое будет создано. То есть вот этот путь они прошли. И третья составляющая, кроме научной, о которой вы говорите, естественно, вот это предпринимательская составляющая, где университет как может получать учредитель прибыль через вот эти специальные научные парки и бизнес-инкубаторы, создавая предпринимательские структуры, которые тоже что-то ему возвращают, что раньше было вложено. То есть вот это, грубо говоря, тот советский цикл исследования производства на локальном уровне трансформировалось вот в такую своеобразную сетевую. А нам еще можно выйти через выход вот в эту сеть и все прочее, и пробовать что-то в этом направлении. То есть вот эту особенно информационно-технологическую составляющую, мне кажется, это отдельная стратегия кафедры экономической этики должна быть, как доставать деньги из сети. Начиная от тиражирования различных игрушек и заканчивая готовкой персонала конкурентно в международном рынке.
Ну, за науку.
Мать наша.
Якщо дивитися на ті університети, які ми дивилися, по-моєму, Олексій Олексійович де щось колись розповів, і ви говорили, що там є ті частина викладачів, яка займається навчальним процесом, і є частина ті, що займаються наукою.
И там 300 часов.
Ну да, так
не три месяца, условно говоря, поработал.
Да.
А 9 месяцев осталось. Ну, никуда не уходит.
Ну да.
Это один может быть. Может быть просто есть команда, которая просто работает на учебный процесс. А є команда, яка просто є історії через парки і так далі, які працюють на науці і цьому. От тепер вопрос. От яка структура може бути предложена нам?
Ну, можна я от схемку зараз нарисував по результатам нашого обговорення, що основной вызов вот этого постиндустриализма, грубо говоря, стоит в том, что мир переходит от зацикливания на индустриальной экономике к экономике знаний.
Да.
И экономика знаний дает возможность на этих знаниях зарабатывать. Причем зарабатывать трояк. Первое, через обучение современное, адекватное. Второе, через науку современную, адекватную. И третье, это через современное, адекватное предпринимательство. Вот это получается, что вот эта триада, это тот вот вызов, который стоит, вот что мы имеем на сегодня. Имеем ли мы адекватное обучение современной экономике знаний? Ну, в какой-то мере имеем. Но определимся на тот процент, если нам нужно цель формулировать. Грубо говоря, если мы имеем адекватность 50%, это мы можем, то нам нужно добирать там через 10 лет 70%, через 20 лет там 100%. Наука. На сегодняшний день адекватность ее современным вызовам, ну дай бог 10%, чтобы
дай было. Высоко еще.
Ну это по оптимистически, да. Ну 5, ну, скажем, реально. Вот через 10 лет довести это там до 20% количественное измерение. И предпринимательская составляющая на сегодняшний день равна там тоже 1%. Если что-то есть, зарабатываем, то через 10 лет довести его там до 15%. Чтобы каким-то образом вот эту концептуальную концептуализировать и в концепции провозгласить вот эти вещи. Ну, я к тому, что это грубая схема, это все можно. Но основной вызов состоит в том, что все-таки вот разрыв в чем и проблема, что мы не отстаем, вот, вернее, отстаем в ответах на вызовы современной вот этой экономики знаний, которые, как мы, нам показали вот эти университеты, уже Европа 30 лет тому назад и весь мир ставили и пытались вот этим соотношением доходов от обучения науки и предпринимательства изменить структуру вот этих своих финансовых доходов и потоков за счет увеличения вот этих вот двух последующих составляющих и видоизменения структуры. Первое, что это обучение не только вот этого студента, грубо говоря, там от 20 до 30, но и обучение его на протяжении всей жизни. Это залезание на подготовку в школьный этап и контролирование его потом на последующих этапах жизни каким-то образом. То есть если вот из этой концепции исходить, тогда вот это, мне кажется, проблема состоит в том, что как-то поиск адекватного ответа на вызовы вот современной этой экономики.
Ну, это на этом. Теперь смотрите, как результат, в общем-то, выхода. Вот мы, так сказать, тоже мысли такие рождаются. Они. По поводу того первого, там триады этой, да?
Ну, обучение, наука, предпринимательство.
Да, вот обучение, да. Вот наша цель в обучении, это все-таки подготовка современного, который отвечает требованиям качества, которые выдвигает требованиям качества, которые.
А
выдвигает.
Здесь возникает тоже вопрос: то ли мы будем моно идти по экономическому профилю, то ли как финны и некоторые прочие диверсифицироваться.
Диверсификация это 100% должна быть, потому что это путь никуда, если это университет. Понимаете, потому что как бы там
то
ни
есть
было,
профильность будет увеличиваться.
Я думаю, что да. Почему? Потому что.
Но это бы надо фиксировать вот это.
Ну он же фиксирует.
Профиль. Он да, я-то оставлю это.
Почему? Потому что вот если мы пойдем на это на
монопрофиль,
да? Это, скорее всего, будет, ну, мне кажется, это путь ближе не к университету, а путь ближе к бизнес-школе.
Ну да. Типа вот.
Не, ну у нас же
школа экономики.
У нас же все рівно, є технологічні спеціальності, є технічні, тепер ось, допустимо, економічні, право відкрили в цьому році, що-то там, біотехнологія, не знаю, що їх.
Ні, ну у вас хорошо, вот это біотехнологія, да, технологія да. Питання, готельний бізнес, это все-таки да. Определенная диверсифікація є, і это плюс, конкурентне преимущество. Отметили, ну, многопрофільність. плане обучения.
Это уже должно быть.
И второй вопрос, мне кажется, вот выводно. Вот этих вот сегодня будет тот же Чилиан в меньшей степени, вот Монаш мы говорили. Главная ориентация Монаша все-таки это международный рынок. И они готовы заключать, то есть поиск этот партнеров, выход на международные рынки с поиски партнеров, которые помогут какими-то вот этими возможностями. То есть это выдача двух дипломов. То есть это формирование этих групп, здесь обучение на английском языке и получение австралийского диплома, скажем, для, с возможностью выезда в язычные страны. Для студентов и для магистров, и коль мы идешь на эти PhD, это тоже шанс какой-то. То есть надо вот это... Ведь проблема-то в том, что мы сейчас тоже локализованы рынком. Современная глобализация требует выхода на международный рынок, а наш рынок...
А вот тогда и формируем эту 99. Проблему. То есть надо, и тоже, в общем-то, цель наша должна быть не на один локализованный рынок, а...
Ну, на уровень, да, и региональный, чтобы университет был и региональный, и национальный, и международный.
И международный, да.
То есть сегодня вот это... Это вызов глобализации. Работа на этих...
С выходом на международные рынки працы.
Кто родился? И закончились?
Да нет, идея-то это. Вот сейчас надо как-то начать вот этот, формировать вот этот подход рыночный, подход источника финансовый и подход вот этих вот направлений профильности развития. Через этих. И вот сформулировать вот эту самую...
Ну вот вы как-то за миссию... В місіях, от ви, якщо візьмете приклад, в місіях, вони, як правило, ну, вони інколи місії ці подають у вигляді якихось там таких. Ну, от, Американська соєва асоціація об'єднує фермерів, які виробляють сою. Це клан дуже потужний, якщо говорити за клан. Так у них звучить місія приблизно так, що ми нагодували Америку, наше завдання – нагодувати весь світ. І вони дійсно…
Ну, це відповідь. Відповідь, ну, существує во всьому світі проблема голоду.
Да.
Це глобальна мировая проблема.
Да.
От і у нас існує проблема, що весь світ ушов в знаннях вперед, а ми тянемося где-то на 150-му місці в хвості. Да. То есть наша попытка подняться, это попытка вот расширить свою нишу на рынке знаний, грубо говоря, или экономике знаний. А проблема-то, в общем-то, это все равно вызов какой-то, ответ есть объективный. Он не зависит ни от нас, ни...
Ну так я чего хотел сказать, в звучании миссии не відображена проблема цієї своєї асоціації.
Но відображен ответ на глобальную проблему.
Да.
Ну так вот и наше ж нужно формулировать.
Тут проблема выходит за межи уже.
Ну так и правильно. Я же говорю, на какую главную проблему вот ту мы будем стремиться решить миссией своего университета.
Ну так тоді треба про проблеми зовнішнього середовища, не внутрішнього середовища. Бо фінансові...
А почему проблема и внутрішнього? Для этого ще и кадри нужны соответствующие.
Да.
Ще и контингент студентов соответствующий. Если мы возьмем...
Якщо розглядати з такої точки зору, то в нас народ не образований, їх треба вчити, а кадри вирішують усе, це не товариство.
А преподаватели ще менш образовані, ніж народ, кадрів треба переполовинити, завести нових.
Англічани як кажуть, каже, той, хто не вміє працювати, йде викладати.
Ні, я по-другому можу сказати.
Хто не вміє викладати, іде, каже.
Притча англійська є. Я коли-то знав його на англійському. Я зараз скажу, але потім перейду на русский. If he knows and knows that he knows, he is wise, follow him. He is knows but knows not that he knows. He is simple, teach him. If he knows and knows not that he knows. Ну, короче, еще идет 4. Но смысл в том, что если он знает и знает о том, что он знает, он мудр, следуй ему. Если он знает, но не знает, что он знает, он спит, разбуди его. Если он не знает и знает, что он не знает, он простак, научи его. Если он не знает и не знает, что он не знает, он дурак, избегай его.
Второй, третий. Вариант нужно развивать.
If he knows not and knows not that he knows not, he is fool.
Запишите, вы английскую сейчас это записываете.
Я лучше перевод.
Поэтому вот эта комбинация, комбинация. Если, если он знает и не знает, что он знает, разбуди его. Да. Так вот, по идее, что преподаватели, они должны относиться к первой категории. Но все ли преподаватели у нас относятся к первой категории?
Есть еще на самом деле, что некоторые спят.
Тут есть же как, это тоже, это, извините, последняя фраза, что, как это, учитель – это человек, вот, к которому вот, мы стремимся. Но не всякий, кто нас учит, заслуживает этого звания.
Це в англічан я вичитав таке, що, ну, словно там такому, написано, той, хто не може працювати, йде викладати, учить, як робити, да? А той, хто не може викладати, ставлять його деканом факультету, керує тими,
хто... Так в продовження тому ж сказати, що якщо б Янукович вмів читати і писати, він би закінчив начальником автобази.
Да,
а оскільки він не вмів ні читати, ні писати, він дійшов до президента, став професором і чуть не став академіком.
Да,
ну, це байки. Ну, от ця притча, вона хороша.
Да,
дважды два. Такой же смысл, возвращаясь к формулировке проблемы, это действительно мы должны вот сформулировать вот отдельные компоненты, мы уже нашли ключевые слова, так сказать. Это экономика знаний, обучение, наука, предпринимательство. Что там?
Ну вот на этом, на этой базе давайте сформировать.
Забезпечення від... проблема недостатня відповідність університету вимогам економіки знань.
Давайте тогда у нас следующий семинар 24-го, да? Тогда да. Отложим это до 24-го.
Да нет, но на тот момент надо уже черновой вариант все-таки.
Ну, ну давайте тогда это.
Потому что это мы так, мы не выйдем наконец, мы ничего не получим. То есть надо.
Не, ну хотелось бы что-то действительно сегодня дойти. Я к тому, надо, что мы сейчас сидим, если еще ну, немножко
посидим. Мы уже высказали много идей. Вся проблема, что их надо поанализовать и это, и сформулировать.
Правильно. И учетом того, что у нас есть диктофонная запись всех этих вот озарений.
Поэтому я считаю, что нужно вот на 24 число, чтобы мы сформировали на базе вот этих вот идей.
Давайте тогда сделаем так, что мы до понедельника сбрасываем. А понедельник у нас когда дня, да?
Выходной понедельник у нас.
Тем более у вас выходной понедельник.
Завтра тогда... рабочий день, а понедельник выходной.
Ну так, а что ж, у нас же мысль работает.
Угу.
То есть мы свои предложения сбрасываем до вторника тогда. Во вторник Александра Константиновна их узагальнивает. Формулировки основной проблемы и основной цели. Или миссии. Мы их осмысляем и... 24-го приходим, заодно подумаем, как вот этих еще классификацию стейкхолдеров. Но тогда мы сбрасываем всем и вот эту вспомогательную,
да, да,
с пятью элементами. С пятью элементами. Это самое. Чтобы у нас, так сказать, потом главная цель трансформировалась вот в эти пять направлений развития. То есть стратегическое ядро, периферия, вот эта структурная, чтобы расширить возможности науки и предпринимателей. Финансовая вот эта диверсификация, о котором говорили. И культура предпринимательская. Как вот сегодня в Чили будет хорошо. От профессора-выкладача к профессору-менеджеру и профессору-приемцу.
Вы снова работаете на неврозы, на формирование неврозов у выкладачей. Знаете, які найбільші проблеми, я спостерігаю за викладачами, за нашими.
Ні, ну викладачі різні, від не треба требувати поголовно у всіх. Хто хоче бути лідером, раді Бога.
Сам термін науково-педагогічний працівник включає в себе науковий працівник і педагогічний працівник.
Професорсько-викладацький склад.
То трошки інше. Я хотів на цьому сконцентрувати увагу. Значить, що таке науково? Якщо взяти, то візьміть психологію. Які вимоги до психотипу науковця? Хто він повинен бути? Які вимоги до типу, до викладача? Є класифікація професій. вона там опрацьована. Так це по класифікації професій, це зовсім різні. Різні. Якщо викладач відноситься до групи професій людина-людина, туди продавець іде, ну, вчитель, викладач, то науковець це інша робота. Коли ми зводимо оці всі речі, що у нас проблеми? Я, до речі, спостерігаю в натуральному плані. Проблема. Один, для одного проблем немає йти в аудиторію, але є проблема написати статтю. Для другого проблема нема статті написати, але проблема йти в аудиторію. Прикладів можна дуже безліч, і не тільки в нашому університеті. То коли ми оце, я чого, В'ячеслав Іванович, а ще як ми додамо, що цей, він ще й підприємцем ні, повинен бути?
Значить, ответ можна?
Да.
Значить, ответ состоит в тому, що заслуга, от, як ви сказали, педагогічного
працівника
буде составляти в тому, що не він лично стане професором-предпринимателем, може із своїх студентів і учнів сформувати команду, яка відкриє на базі його геніальних ідей бізнес в благоприятному бізнес-середовищі при університеті і далі розвивати. Что не обязательно, чтобы вот эти все составляющие и ученого, и преподавателя, и бизнесмена были в одном человеке. Главное, чтобы были условия, которые бы ему эту команду позволили создать.
Один момент, потому что
и вот эта инфраструктура.
Есть исполнители, есть менеджеры.
Хороших предпринимателей действительно 10%, не больше в любом обществе, какое ни возьмем. Но отобрать их вот сейчас, дать им идею вложить, которую они смогут вот бизнесовать и отрабатывать, и заодно ж будет, и заодно ж это будет отдача и профессору. А что-то так, если у него есть авторское свидетельство, оно лежит под сукном, а через 10 лет устарело и никому никакой копейки не принесло в условиях рыночной. А если нашлась вот эта команда, 3-4 человека, вот их погрузили в бизнес-инкубатор, потом на парк, они раскрутились и дали пользу и себе начальный капитал, и профессору моральное удовлетворение, и университету 3 копейки.
Ну, профессору можно и не моральное удовлетворение.
Ну, та сумма все равно для него моральная. Любого профессора какую сумму не дает, это моральное удовлетворение.
Да.